вступу в дію угоди про асоціацію і, зокрема, зони вільної торгівлі. І я тут пропоную, щоб ми дочекалися міністра економіки, тому що, насправді, Міністерство економіки тут є принциповим і заслухали позицію Міністерства економіки. Ми дякуємо, що в нас вже присутній перший заступник міністра закордонних справ пані Зеркаль, яка... Да, ну, ми вже назначили, хорошо, з питань з європейської інтеграції для нас це перший заступник, тому що для нас ключові питання. І поки ми будемо чекати міністра, я пропоную, щоб ми швиденько розглянули, тим більше в нас вже є кворум, ті законопроекти, які сьогодні стоять на порядку денному, і вони так само стосуються, шановні колеги, принципових питань для виконання Україною плану дій щодо візової лібералізації. Більше того, ці законопроекти стоять на порядку денному вже цього тижня, зокрема, у четвер. Не буде зауважень. Краси пані Олена підійшла. Пані Олена, я пропоную, щоб ми почали, почекаємо міністра ключового, і тоді почали з розгляду законопроектів. Добре. Шановні колеги, по-перше, я всіх вас вітаю з річницею ратифікації угоди про асоціацію. Я вважаю, що наш комітет робить достойну і велику роботу щодо імплементації угоди, зокрема, в питаннях адаптації українського законодавства. Велику роботу тут проводить і наш секретаріат, за що також дякуємо нашим колегам. Але ще дуже важливо, що очевидно, що 12 членів комітету і 8 членів нашого секретаріату не можуть виконати той обсяг робіт, який на нас покладається, тому ми завжди дуже велику увагу приділяємо діалогу з неурядовими організаціями. І, як ви знаєте, стартував наш проєкт щодо того, що неурядові організації, представники експертного середовища долучилися до підготовки експертних висновків до тих чи інших законопроєктів, розроблених і зареєстрованих в Верховній Раді на предмет їх відповідності до європейських норм. На сьогодні таких законопроєктів експертних висновків підготовлено вже 150. І сьогодні серед тих законопроєктів, які ми з вами будемо розглядати, так само є низка вже і законопроєктів, експертні висновки, на які готували і залучені зовні експерти. Звичайно, ці позиції надавалися нашому комітетові. От, і вже експерти нашого комітету враховували його під час своєї роботи. Я пропоную тоді, щоб ми зараз перейшли до цих законопроєктів. Тим більше, перший у нас стоїть проєкт закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рекомендацій Європейського Союзу з виконання Україною плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України стосовно уточнення послідовності органів досудового розслідування. Як ви знаєте, це одне з ключових наших зобов'язань по виконанню плану дій щодо візової лібералізації. Це стосується в першу чергу зобов'язань України щодо розділення функції слідства. І цей законопроект, шановні колеги, розроблений Кабінетом міністрів України, якраз якщо говорити про його загальну характеристику, то йде мова про європейський принцип підходу до звуження повноважень Служби безпеки України в питаннях розслідування і передачі Службі безпеки, що за Службою безпеки залишається виключно розслідування злочинів, пов'язаних з національною безпекою України. А інші всі розслідування, вони віддаються до розширення слідчої компетенції органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства і таке інше. Зокрема, за визнанням за Державним бюро розслідуванням, яке створюється компетенція щодо розслідування низки категорій злочинів, пов'язаних із сферою державного управління, вчинених певними посадовими особами. Значить, цей законопроект належить за предметом свого правового регулювання до сфери дій права ЄС, зобов'язань України в рамках Ради Європи, інших міжнародно-правових зобов'язань. І зміни, які пропонуються цим проектом, і вносяться до правил Кримінально-процесуального кодексу України, стосується якраз тих сфер, в яких держава володіє відносно високою долею дискреції щодо розподілу між різними правоохоронними органами якраз їх функціональної компетенції. Наш експерти, які готували висновки до цього комітету, вказують, що проект не суперечить міжнародно-правовим зобов'язанням України. Головним комітетом тут є Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. І, власне, пане міністр, ми вітаємо вас і зараз передаємо вам слово, тільки ми розглянемо вже перший проєкт, про який йдеться. Там зараз будуть на цьому комітеті наших колег дуже широкі дискусії, але наше завдання – визначити виключно компетенцію відповідності міжнародно-правовим зобов'язанням України. Пані Зеркаль, ваша позиція щодо цього законопроєкту?
Цей законопроект є дуже важливим, оскільки європейські експерти, які проводили оцінку реалізації України плану дій по лібералізації візового режиму, неодноразово наголошували на необхідності чіткого розмежування компетенцій і виокремлення компетенції Служби безпеки, яка має стосуватися виключно національної безпеки, боротьби з тероризмом, і решту злочинів має розслідувати державне бюро з розслідувань. І цей проєкт у нас є в пріоритетних, ми неодноразово наголошували необхідності його прийняття, і я прошу комітет підтримати.
Дякую. Є запитання, пані Олена, я бачу.
Так, якщо дозволите, я дуже коротко, з огляду на те, що це більш за мою спеціалізацію законопроект. Дійсно, така проблема існує, дійсно є така вимога, і стоїть вона в плані лібералізації, але, на превеликий жаль, знову ж таки, уряд створює такий вакуум між парламентом щодо підготовки законопроєктів. Я маю зазначити, що зараз на другому читанні, буквально у четвер, буде розглядатися закон про ДБР. І зараз він буде розглядатися в комітеті по правоохоронній діяльності. І за тією редакцією, яка попередньо буде виноситись в зал, буде невідповідність даного законопроекту і закону про ДБР. Враховуючи, що цей закон йде тільки на перше читання, я думаю, що необхідне узгодження, певне узгодження цих двох законопроєктів. І другий момент, на якому я також хотіла б зазначити, що тут спрощується дещо підхід, а саме ми фактично кримінальне правопорушення, яке зараз є в кодексах, заміняємо на слово «злочин», що само по собі суперечить і теорії, і міжнародній теорії кримінального права, тому що є злочини, а є проступки, і знову ж таки в Комітеті по правоохоронній діяльності знаходиться законопроект про кримінальні проступки, тобто буде чітко розділено злочини і проступки, тому в цій частині також цей законопроект не відповідає тій концепції, яка на сьогоднішній день знаходиться на розгляді в парламенті. Я пропонувала все ж таки уряду якимось чином з профільним комітетом ці питання узгодити і не вносити ще більший дисбаланс від того, що вже є зараз.
Міністерство юстиції, в нас є представники, хочу, пане Петухо, почути вашу позицію.
Насправді, концепція Державного бюро розслідування змінюється по ходу. Так, як вона закладалася в проєкті уряду, вона вже була змінена. І це процес, який триває. І після консультації, де ви так само були присутні, ви почули зауваження, які були висловлені Радою Європи. І дійсно, я так розумію, що профільний комітет зараз дуже має ще вносити зміни і, можливо, в підсутність, і точно в закон про Державне бюро розслідування. То яке було зауваження або застереження експертів Ради Європи, що та вихідна ідея створення такого органу, якому не наполягали, що це мав би бути орган, який би розслідував злочини, вчинені правоохоронцями, стосовно осіб, які знаходяться під їхньою владою. Чи це особа, яка перебуває в СІЗО, чи в колонії, чи вона просто затримана. Це можуть бути і тортури, і заподіяння шкоди здоров'ю, інші форми, інші види злочинів стосовно цих людей. Тобто це має бути спеціалізований орган, який би розслідував ці злочини. Далі концепція змінилася, там розширили повноваження цього Державного бюро розслідувань. І тому виникло питання, що початкова компетенція цього органу може бути розмита в широкому колі злочинів, які воно має розслідувати. Це було застереження Ради Європи. Наскільки я зрозумів, представники комітету Кожем'якіна сприйняли ці коментарі, і вони мають доопрацювати це або вийти з новою пропозицією. Я не знаю, на якому етапі зараз це розглядається це питання, але там точно ще будуть зміни від того, що пропонується зараз. Тому
дякуємо, шановний колега. Ще хочу зазначити, я дякую пані Сотник за фаховий коментар відносно законопроєктів, які зараз розглядаються в іншому комітеті наших колег під головуванням пана Кожем'якіна. І так само, користуючись нагодою присутності урядовців, поставити ще раз, в тому числі від нашого комітету, питання фаховості тих законопроєктів, які подаються від уряду. І дійсно, це не є нормальним, коли від уряду йде два законопроєкти, і вони ж навіть мають такі серйозні розбіжності. Я пропоную все-таки, поставити на голосування ту позицію, яку я озвучила, що законопроект, який ми зараз розглядаємо, він відповідає зобов'язанням міжнародним України, тим більше мова йде про перше читання, і пані Олена Сотник так само зазначила, що тут є більше зауважень до якраз закону про бюро розслідувань. От, якщо в нас буде бажання, можемо підключитися до пані Сотник, щоб напрацювати наші зміни до закону, які подати до другого читання. Я думаю, що це буде і правильно з точки зору того, що ці законопроекти належать до наших зобов'язань відносно плану дій щодо візової лібералізації. Але зараз підтримати і завтра, виступаючи під час розгляду цього законопроекту, указати на ті зауваження, які ви висловили. Є зауваження? Немає. Я таку ставлю позицію на голосування. Шановні колеги, хто за? Підтримуємо. Дякуємо. І ми переходимо до першої частини нашого комітету. Ми дякуємо за присутність на нашому засіданні пана міністра профільного міністерства, Міністерства економіки. Ми хочемо сказати, пан міністр, що наш комітет є дружнім до Кабінету міністрів України. І ми так само очікуємо також дружньої позиції від міністерств. І хочемо сказати, що дійсно рік тому ми мали першу таку в історії взаємин Європейського Союзу з іншими країнами, членами Східного партнерства, перший приклад одночасної ратифікації угоди про асоціацію. Ми пишаємося тими успіхами, що стоять сьогодні в питанні ратифікації, коли вже 22 країни ратифікували цю угоду. Це велика заслуга українських дипломатів і українського президента, українського уряду. Доклалися тут і депутати, хочу сказати, через наші постійні контакти з парламентами країн-членів Європейського Союзу. Ми знаємо наше домашнє завдання, що ми маємо ще долучитися до того, аби інші парламенти в двох країнах, мінімум Греції, які проратифікували угоду, трьох країн, де ще ця угода ратифікована тільки однією палатою парламенту, це Італія, це Бельгія і це Чехія, особливо проблемні, так само були повністю ратифіковані. Але ключовим викликом зараз перед Україною стоїть вступ зони всесяжної зони вільної торгівлі, який стартував нас з 1 січня 2016 року. Ми так само пишаємося тим, що попри тиск Російської Федерації, нам вдалося витримати позицію, що з 1 січня це стане реальністю, але з іншого боку, ми зараз би хотіли почути від наших урядовців дуже чітку позицію, дуже чіткі, не такі, знаєте, побідні реляції, а аналіз того, що зроблено за ці 9 місяців в контексті наближення до ЗВТ, що ми маємо разом зробити в найближчі 3 місяці в контексті наближення до ЗВТ, які в нас є ключові виклики для України і для нашого виробництва відносно ЗВТ, і ваше домашнє завдання, в тому числі для нашого комітету, що маємо ми пришвидшити, робити для того, щоб насправді цей процес був безболісним, а тільки позитивним для України. І також ми хочемо сказати вам, пане міністр, що ми будемо рекомендувати Верховній Раді, і вже виступили сьогодні з такою ініціативою, щоб одне з найближчих години запитань до уряду було присвячено так само саме темі готовності України до ЗВТ. Просимо вас до слова.
Дуже дякую, шановні голови, шановні депутати. Во-первых, хотелось поблагодарить за вчерашнее голосование по поводу закона о государственных закупках. Это в том числе тоже это законодательство приводит в соответствие с нашими международными обязательствами, в том числе Евросоюза, Всемирной торговой ассоциации. Такой дружественный комитет к Верховной Раде, особенно учитывая количество женщин, это абсолютно неудивительно. Я думаю, что вы самые лучшие представители Украины в наших отношениях с Евросоюзом. Вот замминистра иностранных дел, замминистра кабинета министров, замминистра экономики. Я уверен, что мы на правильном пути. Год прошел с этой исторической даты. Конечно, с политической точки зрения это был важнейший шаг. Как вы сказали, 4 страны остались ратифицироваться. Европейские наши коллеги нам посылают сигнал, что обязательно это в ближайшем будущем произойдет. Что касается 1 января, по итогам переговоров с российской стороной и с стороной наших партнеров по Евросоюзу, мы и наши европейские партнеры обязательно настаиваем на то, что с 1 января этот договор войдет в силу и дальнейших никаких отложений не будет и не может быть. Из позитивного хотелось бы отметить, что все-таки этот договор Евросоюз, который позволил преференции в одностороннем порядке, конечно же, для наших производителей это возможность диверсифицирования рынков. Это новые рынки, это новые возможности. Обязательно это не является каким-то краткосрочным. Хотя, по примеру других стран, бывало, что первоначальный эффект тоже очень сразу позитивный. Это на примере Грузии, то же самое Молдова. В первые буквально полугода обычно экспорт растет на 20%. К сожалению, у нас цифры совсем другие. Я об этом расскажу. Почему у нас произошел негативный, значит, эффект падения за первое полугодие 35% экспорта в Евросоюз, который полностью совпадает с нашим общим падением экспорта. В страны СНГ, включая Россию, экспорт упал на 48%. Первоначальные причины несколько. Во-первых, нарушены некоторые, значит, цепочки поставки. То есть российская агрессия, я считаю, номер один на последствия нашей и сложной экономической ситуации, и падения в экспорта. Экономическая ситуация в Евросоюзе тоже не самая лучшая. Как вы знаете, Америка растет, Азия растет. В Евросоюзе все-таки экономический рост не очень сильный. Европа тоже пострадала от эмбарго на ряд товаров российских, поэтому в некоторых товарных категориях, где украинские производители сильны, у нас в итоге оказалось больше конкурентности на европейском рынке. Тоже нужно признать, что все-таки украинские производители были не полностью готовы для вхождения в Евросоюз рынок в силу того, что не было тоже в том числе достаточной информации. Это часто встречается такая причина стран ранней стадии развития, которые только вот внедряются в такие структуры, как Евросоюз. Это проходили страны Балтии, это проходили страны Центральной Европы, когда в том числе предлагалась большая финансовая помощь через структурные фонды, и страны не знали, в силу того, что не было достаточно информации и опыта, как эти деньги, значит, правильно принять и инвестировать. Тоже нужно сказать, что в некоторых случаях нашим экспортерам тоже помешало, что не вовремя была создана служба, вот эта новая мегаинспекция, которую возглавил Сергей Глущенко, только буквально пару недель назад утвердили ее положение. Он должен в очень срочном порядке набрать штат. Там и санэпидемстанция, и агроинспекция, и фитосанитары. Это все, что касается нашего экспорта продовольственного производства в Евросоюз, чтобы он соответствовал всем этим правилам. Что может для этого сделать правительство, что может делать для улучшения ситуации парламент? Во-первых, очень важно как можно больше информации. Мы пересмотрели, в том числе Наталья Микольская потом расскажет, что касается планов, как улучшить информационную составляющую, проанализировали, что все-таки сделали несколько ошибок, и будем подходить чуть-чуть другими методами, она расскажет. Что касается регламентов, еще быстрее переходить на европейские регламенты. Сейчас из 24, 17 уже приняли. Также до конца года в кабинете министров по поручению премьер-министра мы должны утвердить список 6 стран, где нового, значит, вида торгового представительства сделаем. Из них, конечно, половину или даже больше половины будет в Евросоюзе. К концу следующего года это должно быть 20. И из них тоже половину или больше должно быть, по нашим подсчетам, в Евросоюзе. До конца месяца тоже будет разработана экспортная стратегия, первый драфт. Первый раз в истории Украины у нас будет экспортная стратегия, тоже это разрабатывается вместе с, значит, экспортным сообществом и так дальше. Там нужно посмотреть, где Украина является вот в глобальной global value chain, где мы находимся, где наше место и как вот использовать все наши преимущества, которые у нас есть в данный момент из нашего географического расположения, из-за ситуации с достаточно слабым курсом национальной валюты, который на самом деле придает колоссальные преимущества в экспортной стратегии, экспансии и так дальше. Также для вашей информации хотел бы сказать, что начинается первое тоже хорошее отношение между нашими предпринимателями. Вот в Европе есть ассоциации бизнес, которая называется Business Europe. Это почти все ассоциации, вот они там находятся в Брюсселе. И при Business Europe наши производители открыли тоже свое представительство. То есть есть уже выход на центральный вот такой рынок Брюсселя, нужно это продолжить. Я считаю, что все-таки, невзирая на достаточно грустные, я бы сказал, факты, что 35% падения, где еще раз хотел бы сказать, где это падение? Падение где-то 3.4 миллиарда евро экспорт. Из этого 20% это кукуруза. Мы произвели кукурузу больше, чем год раньше. Мы ее экспортировали в объемах больше, чем годом назад. Мы просто ее экспортировали в другие страны. То есть кукуруза – это глобальный продукт. Один год мы экспортируем в Испанию, другой год мы экспортируем ее в Египет или в Китай. А тот, кто годом раньше экспортировал ее в Китай или в Египет, он может ее поставить в Испанию. То есть мы в основном ее экспортируем через наши отечественные и глобальные трейдеры, а где они уже распределяют, значит, само зерно, это не всегда зависит от нас. Но факт тот, что вот сама культура кукуруза принесла больше доходов от экспортной выручки, нежели чем, конечно, показывают факты по экспорту в Евросоюз. В Евросоюз, наверное, тоже столько же ее потребляют, только купили от какого-то другого поставщика, Аргентины, Бразилии или еще откуда. Изготовление из стали тоже такое же самое падение, 20% все падение, даже больше, это товары, связанные с сталелитейными продуктами. Мировая экономика все-таки растет чуть медленнее, чем ожидалось. Потребление стали тоже растет не такими быстрыми темпами, как ожидалось. В это время производство стали в мире очень сильно выросло. Китай из очень большого нетто-импортера стал нетто-экспортером. И китайский рост экономики, который раньше был зациклен на, значит, темпами роста из-за капитальных вложений, там мосты, дороги и все остальное, которые потребляют много стали, переходит к росту экономики, которая зациклена на потребительском, значит, потреблении, росте, которое потребляет меньше стали. Поэтому мы конкурируем с Китаем, с Турцией, с другими странами на тех же самых рынках Евросоюза. Евросоюз, как я сказал, рост экономики меньше, чем ожидалось. Потребление стали тоже не растет, поэтому больше конкурентов и цены ниже тоже. Кстати, хотел бы просто сказать, что мы, как страна, экспортирующая много сырья, в данный момент в мире неблагоприятная конъюнктура создалась, в том числе по экспортным товарным категориям в Евросоюз. Значит, зерновые культуры до сих пор остаются на 4-летних, 5-летних практически минимумах. Сталь тоже на многолетнем минимуме, железная руда тоже наш один из главных продуктов. Поэтому внешняя вот ценовая конъюнктура, она в данный момент неблагоприятна. Из приятного это только что цены на нефть и газ падают и, скорее всего, еще и будут падать. Мы, как нетто-импортер, от этого, значит, получаем плюс. Несмотря на это все, я смотрю с большим оптимизмом на будущее по несколько причинам. Я считаю, что те условия, которые создаются в том числе для наших европейских производителей на нашем рынке, в итоге будет результат какой будет? Что они будут создавать производственные мощности у нас в стране, импортировать комплектующие и уже экспортировать товары с большей добавочной стоимостью. Через два часа мы объявим достаточно большую инвестицию японской компании во Львове. Это японская компания Fujikura с оборотом больше 5 миллиардов евро, которые заморозили, значит, проект во Львове, как раз когда начались события на Майдане, и решением наблюдательного совета все-таки решили разморозить и сегодня об этом объявить. Это абсолютно, значит, совместное усилие, особенно что касается львовского мэра и его команды, и президента. Да. Ну и что-то Министерство экономики тоже помогло. Что они будут производить? Они будут производить автокомплектующие, в основном, вот когда поднимаешь капот машины, все провода там для автомобилей Volkswagen производит компания Fujikura. Таких случаев я ожидаю больше, особенно учитывая, если мы дальше будем идти путем дерегуляции и улучшения инвестиционного климата. Обязательно нужно сосредоточиться сосредоточиться на реформе Державной фискальной службы, которая по последнему опросу тоже бизнес-омбудсмена, самое большое количество жалоб со стороны частного бизнеса, это как раз что касается мытницы и налоговой службы. Да. Еще одну минуту, да. Нам нужно ускориться, что касается этой службы Глущенко, чтобы он быстрее набрал людей, потому что на кону стоит первое, что мы можем в самом ближайшем будущем поставить в Евросоюз, это наши молочные продукты, потому что у нас фабрики не сертифицированы. Ожидали, что до конца года первые предприятия начнут экспортировать. В данный момент это выглядит чуть-чуть оптимистически, как раз из-за вот этой службы, которая вовремя не создалась по, в принципе, нашей. Но у нас законы, к сожалению, не позволяют очень быстро ликвидировать, реорганизировать и так дальше. Это вот чисто вот эти бюрократические вещи и так дальше. С хорошей стороны хочется сказать, что он из 68 тысяч людей сократит эту службу до 12 тысяч людей. Это большой очень. Тоже с депутатами мы... В принципе, чтобы больше европейского бизнеса с экспортом разрабатывали несколько законопроектов, в том числе про индустриальные парки, которые реально поможет нарастить экспорт в Евросоюз. И последнее, что, в принципе, хотелось бы сказать, что на самом деле этот проект, конечно, долгосрочный, наши взаимоотношения с Европейским Союзом. Правительство, конечно, будет делать все возможно и все невозможно, но сам бизнес должен активизироваться. Я как человек, пришедший из бизнеса, я знаю, что для того, чтобы открыть новые рынки, очень редко, когда надеешься на правительство, на государство, сам действуешь активно, поэтому хотелось бы попросить всех активизироваться, идти в контакты с разного вида европейскими ассоциациями, искать возможности партнеров в Евросоюзе. Все посольства стран Евросоюза тоже открыты для диалога, поэтому ищите возможности, экспортируйте товар, и где государство поможет, сможет, там обязательно поможет. Дуже дякую.
Що тут робиться урядом, які програми ви розробили в тому напрямку? Я не знаю, ви сказали про падіння в першому півріччі на 35% експорту. Де гарантія, що в наступному...
В нашому півріччі, коли в повній мірі запрацює ЗВТ, в нас не буде таке саме падіння мінус 35%, які тут запобіжники і програми інформаційні, в тому числі, і роз'яснювальні робляться урядом. Для нас це цікаво було би почути, і де ми тоді, як депутати, могли би це подивитися, долучитися, щоб включитись так само в цю інформаційну таку пропагандистську кампанію.
Думаю, Наталя Мікольська розкаже більш конкретно якихось програм і так далі. Причины падения экспорта вообще украинского, и не только в Евросоюз, они очень, в принципе, глубокие, потому что в том числе бизнес в условиях неимоверных скачков национальной валюты, при высокой инфляции, при ограничении, значит, покупки валюты, вывода дивидендов и при вводе временной импортной пошлины, которая будет действовать до 1 января, они, конечно, жили в ненормальных условиях. Уряд вместе с вами достиг макроэкономической стабилизации. Курс стабилен уже 6 месяцев. Два последних месяца дефляция. В итоге мы приходим в более нормальные условия для ведения бизнеса. С 1 января мы уже договорились с Национальным банком Украины, обязательно уберем временную импортную пошлину 5-10%. То есть для бизнеса уже будет возможность комплектующие по нормальной цене закупать и уже создавать добавленную стоимость и экспортировать на другие рынки. Это раз. Наш бизнес в проигрышной ситуации в первых, в том числе там, зарегулирована, забюрократизирована, за коррупция и так дальше, и отсутствие дешевых банковских кредитов. Что такое дешевые банковские кредиты? Это в принципе последствия двух вещей. Одна – это инфляция, другая – это доверие к банковской системе. Инфляция в этом году, к сожалению, будет около 45%, то есть это ненормально, но в следующем году уже 12%. А что касается банковской системы, НБУ, в принципе, сделала, ну, без... Такую реформу никто никогда не делал. Одну треть банков закрыли за полтора года. То есть очищается очень сильная система, в итоге она будет более сильна. Поэтому у меня все-таки есть, исходя из опыта тоже других стран, что в итоге мы...
Да. Стосувалось не економічної ситуації в Україні, хоч це дуже цікаво, а того, наскільки сьогодні міністерство зациклено і працює над тим, щоб сприяти українським експортерам вийти на ці нові ринки. І ви правильно зазначили, що тут у нас є величезна проблема з інформуванням. От що в цьому напрямку робить міністерство, і що наш комітет не може допомогти в якихось, можливо, економічних там реформах. Це не наша функція. Але допомогти в інформаційній складові ми готові. Я так розумію, що це буде готова доповісти ваш заступник.
Давайте пускаємо.
Тоді нашого дозволу ми зараз дамо слово. Чергу, як ви, як фахівець і урядовець, який опікується в першу чергу темою євроінтеграції, оцінюєте готовність України до вже вступу в повній мірі зони вільної торгівлі, да, і на чому все-таки нам потрібно зосередитися разом на прийнятті яких актів, можливо, там уряду, парламенту, для того, щоб ми не мали негативних наслідків на початку наступного року, і щоб все-таки наш виробник і українська економіка відчули в першу чергу позитиви від цього важливого моменту.
Дякую за надану можливість висловитись. І, звичайно, я хочу почати з того, що в листопаді місяці буде візит сюди комісара Мальстрем, і однією з тематик цього візиту буде якраз заключення меморандуму про взаєморозуміння щодо обміну інформацією з метою забезпечення належного функціонування ресурсу Європейської комісії, так званого ЄС Help Desk. Це також є дуже важливим інструментом, який має допомогти українським експортерам в налагодженні зв'язків. Але що саме головне, це те, що в цьому році Україна приєдналася до європейської мережі підприємств «Космо». І один із проєктів, який вже запроваджено, саме спрямований на те, щоб надати доступ українським партнерам отримувати інформацію. І ми приєдналися до європейської мережі підприємств. Наш консорціум отримав можливість отримувати інформацію, надавати інформацію. Ця мережа об'єднує понад 600 різнопланових бізнес-асоціацій в 50 країнах світу і впроваджується виключно в рамках цього проєкту «Космо». І на меті вона має сприяння міжнародній торговлі, залученню інвестицій та трансферу технологій. В рамках даної мережі функціонує так звана онлайн-біржа комерційних та технологічних пропозицій. І вони розміщуються і супроводжуються в автоматичному режимі, і щотижня на цьому майданчику публікується близько 250 нових пропозицій для бізнесу. Взагалі, що я хочу сказати, що це дійсно важливо, оскільки в рамках обмеження бюджетного фінансування і людських ресурсів саме отримання можливості онлайн-комунікації і інтернет-доступу до інформації, на мій погляд, є пріоритетним. Навіть не збільшення чисельності наших представництв, не відкриття офісів, а саме інтерактивна співпраця є найбільш важливою і найбільш можливою, оскільки ресурси є обмеженими, і я розумію, що в наступному бюджетному році в нас не буде більше фінансування, ніж є сьогодні. Що стосується дійсної інформації, то під час останньої зустрічі в Брюсселі якраз з комісаром Мальстрем обговорювалось питання необхідність виходу і більшого залучення регіонів до проблематики реалізації угоди про асоціації саме в частині створення зони вільної торгівлі. Розповсюдження інформації, відкриття офісів має сприяти цьому. Водночас я хочу сказати, що ми сподіваємося, що позиція ТПП і інших бізнес-асоціацій буде більш проактивною, що вони зможуть залучатися до цього процесу і готувати експортерів до виходу на європейські ринки із залученням як європейської підтримки, так і самостійно. Тому що неможливо робити багато речей за бізнес. Бізнес має сам бути зацікавлений в тому, щоб шукати нові можливості. Нові можливості і модернізувати своє виробництво з тим, щоб стати частиною цього ланцюжка виробництва і отримати можливість співпрацювати як з європейськими партнерами, так і з партнерами з країн Азії, які будуть також зацікавлені в тому, щоб перенести частину свого або виробництва на територію України, або забезпечити тут вже якусь зборку, яка має потім додати додану вартість українським товарам для виходу на європейські ринки. Що стосується готовності уряду і взагалі до впровадження угоди, то тут я хочу сказати, що дійсно дуже важливо, щоб ми розуміли, що наші товари отримують більше можливості в сенсі конкуренції і полегшення виходу на ринки, якщо ми напружимось і більш швидко будемо просуватися, наприклад, в сфері технічного регулювання. Ми нарешті укладемо угоду, так звану АКО, Conformity Assessment Agreement, який надасть нам можливість забезпечувати сертифікацію наших товарів всередині України, а не шукати таку можливість дуже коштовну і дуже непросту на території країн Європейського Союзу. І це є одним з основних завдань, яке стоїть перед нами вже дуже багато років. Оскільки навіть центр з акредитації, наскільки я пам'ятаю, він в нас не запрацював і він не відповідає стандартам OECD, і це також є одним з наріжних каменів. Що стосується питань санітарії, ветеринарії, то це так, фітосанітарії, це також дуже важливо, як сказав пан міністр, для того, щоб забезпечити перш за все, щоб Європейський Союз не відкликав дозвіли, які вже надані Україні у зв'язку з тим, що ми змінюємо систему контролю, а по-друге, щоб нам почали відкривати інші ринки, де ми зараз не конкуруємо і де ми показуємо гірші показники, ніж та ж Білорусь, яка є країною-сусідами, взагалі немає такої поглибленої зони вільної торгівлі, як Україна, водночас вони є більш просунутими, ніж ми з точки зору експорту своєї сільськогосподарської продукції. Тому дійсно дуже важливо завершити в найстисліші терміни створення цієї нової служби, забезпечити наповнення її фаховими працівниками. Разом з тим, на мій погляд, вже назріло питання щодо того, як будуть працювати наші ветеринари, в принципі, оскільки вони наразі всі є держслужбовцями, і в нас немає приватної ветеринарії. І я думаю, що це питання також має бути предметом розгляду, оскільки зараз у зв'язку з скороченням ми вирішуємо одну проблему, але створюємо іншу проблему. Тому тут має бути якесь збалансоване рішення, і думаю, що ми маємо приділити цьому питанню доволі велику увагу, оскільки дійсно зараз навіть питання щодо постачання м'яса не стоїть на порядку денному, оскільки ми ще не дотягуємо в сенсі контролю за тваринами, в нас ще не вирішені всі побутові питання з ідентифікацією тварин і решта питань, які стоять на заваді експорту українського м'яса до Європейського Союзу. Що стосується ще питань, то я думаю, що тут якраз пан міністр дуже чітко артикулював, що прийняття нового закону про державні закупівлі або внесення змін до нього має бути також одним з кроків. Це дійсно так, оскільки угода про асоціацію в частині, що стосується доступу до ринків державних закупівель, є чітко однією з критеріїв відкриття європейських ринків є адаптація українського законодавства і відкриття нашого ринку. А оскільки ринок Європейського Союзу є найбільшим порівняно з рештою наших партнерів, то я думаю, що для нас це було б дуже цікаво, оскільки дійсно ми б отримали наші експортери і наші взагалі виробники отримали б нові можливості. Ну і найбільш болюче питання – це питання ефективності роботи нашої митниці, оскільки саме від них буде залежати те, як нас сприймають І те, наскільки оцінюється рівень корумпованості взагалі системи в цілому, оскільки перше, з чим стикаються європейські імпортери, це митниця, європейські підприємства тут, це питання не тільки фіскального навантаження, а вже фіскального контролю.
Дякую. Ви знаєте, я би хотіла підтримувати вашу тезу, яку ви сказали, що інформації мало про угоду, але насправді інформації багато. Немає одного джерела, єдиного вікна, де цю інформацію можна взяти. Ви знаєте, скільки було проєктів технічної допомоги в Україні і скільки семінарів було в регіонах? Попри те, ці всі проекти ніколи не були узагальнені і ніколи у них не було зобов'язання надавати свої матеріали уряду для того, щоб він їх розміщував на своєму вебсайті. Що нами було зроблено? Нами було зроблено фактично аудит проєктів технічної допомоги, які займалися підтримкою нашого євроінтеграційного курсу. Зараз буде розробляється нашим департаментом техдопомоги відповідний портал, де ці всі проекти і запити можна буде побачити. Але найважливіше, до тих, яких ми виявили, ми вже звернулися з тим, щоб вони, а, інформували нас про заходи, які вони проводять, б, надавали нам матеріали за результатами цих заходів. Ці всі матеріали розміщуються у нас на сайті, і ці всі матеріали розміщуються у нас в сторінці в Фейсбуці. Що це дало? Відвідуваність на таких семінарах, нам сказали організатори, збільшилася одразу в 3 рази. З моменту, коли ми почали ці речі в себе на сайті розповсюджувати. Друге, ми стараємося збирати фідбек від цих людей, які зареєструвалися, і давати проектам техдопомоги, щоб вони нам давали фідбек. Значить, з приводу так само проєктів, в яких ми приймаємо участь Європейського Союзу. Значить, Олена Зеркаль назвала один з проєктів. Нами також було підписано документ про взаєморозуміння щодо програми ЄС підтримки малого і середнього бізнесу в Україні, який був підписаний міністром так званий EU-SURE. Він передбачає створення у нас центрів підтримки підприємництва в 15 регіонів і надання фонду гарантування кредитів. Серед іншого, ця підтримка надаватиметься на збільшення експортного потенціалу середніх і малих підприємств. Оскільки що ми бачимо по структурі нашого експорту в Європейський Союз? Нам потрібно міняти, збільшувати кількість товарів з високою доданою вартістю. Оскільки якщо ми залежимо від експорту сировинних товарів, будь-який скачок кон'юнктури на європейському ринку або світовому призводить автоматично до зменшення наших обсягів. Хто нам може дати збільшення поставок готової продукції до Європейського Союзу, в тому числі середній бізнес? І так само певних ексклюзивних товарів, також і малий бізнес. У зв'язку з цим оця програма, ми вважаємо, що вона вкрай важлива і дасть, знову-таки, гарантування кредитів. Це той додатковий фінансовий ресурс, якого у нас недостатньо. Окрім того, ми приєдналися до участі в програмі ЄС «Горизонт 2020» з фінансування досліджень і інновацій. Що це означає? Це означає те, що у нас будуть кошти для розвитку інноваційних напрямків, які потенційно знову переростає в товари з доданою вартістю. Це, в принципі, по інформаційних компаніях. З приводу того, що ми досить часто дивимося плоско на нашу угоду про асоціацію і на нашу угоду про ЗВТ. Наша угода дає можливість нам виходу і ринки третіх країн. Коли ми заходимо на ринок з ЄС з нашими продуктами, отримавши цю сертифікацію, наші виробники можуть виходити на ринки при наявній підтримці Близького Сходу, на ринки країн Південної Америки. Окрім того, що може допомогти нам комітет, і тут є питання. Зараз нами проводиться аналіз потенційного приєднання України до так званої конвенції «Пан-Євромед», яка передбачає діагональну кумуляцію. Що це означає? Це означає, що продукти, вироблені в Україні, або сировина, які постачаються в ЄС, або навпаки, можуть вважатися як такими, що вироблені в цій країні, для цілей виробництва. Тобто це означає, що якщо з України поставлятиметься легована сталь для вироблення холодильників в ЄС, при подальшому
експорті цих холодильників в такі країни, як Туніс, Алжир, які входять в цю пан-Євромед-конвенцію, наша сировина вважатиметься для правил походження як сировиною в ЄС. Це означає те, що у нас збільшуються можливості для закупівлі нашої сировини і напівфабрикатів для подальшої переробки. Ми зараз здійснюємо аналіз впливу приєднання до цієї угоди, і я думаю, буде окремо добре буде провести дискусію з представниками комітету в цьому питанні. Також ще одне питання, яке ми винесемо скоро на ваш розгляд, це конвенція, це угода, яка прямо не пов'язана з нашим євроінтеграційним напрямком, але яка пов'язана з нашими зобов'язаннями в СОТ, але впливатиме на експорт-імпорт. Це є угода СОТ про спрощення процедур торгівлі, та що називається Trade Facilitation Agreement. Ми зараз в уряді проводимо процедуру погодження, вона буде винесена на Кабінет міністрів найближчим часом, і ми подамо її до вас. Вона передбачає наші зобов'язання спрощувати, здешевлювати процедури експортні-імпортні навколо них і давати більший доступ до інформації.
На наступному нашому комітеті щодо активізації саме інформаційної кампанії, про які говорили сьогодні три представника уряду, і звернення до бізнесу, так само, що самим більш активніше долучатися до пошуку нових ринків збуту. І перед тим, як я піду, шановні колеги, я маю вам озвучити для протоколу наступне, що, як я вже сьогодні говорила вам, на розгляді в нашому комітеті на цей час знаходиться більше 2000 законопроєктів. Очевидно, що це той вал, до вивчення якого ми залучаємо і експертів, як ми вас інформували, і також ми вже впродовж останніх декількох років, починаючи з 2013 року, співпрацюємо з координатором проєктів ОБСЄ в Україні. В першу чергу ця співпраця полягає в наданні експертами координатора заключень щодо законопроєктів на предмет їх відповідності міжнародним стандартам у сфері прав людини, інших міжнародно-правових зобов'язань України. А також ми проводимо спільні навчальні семінари для працівників апарату Верховної Ради і інших категорій. Ця співпраця є важливою для нас, і я хочу вас поінформувати, що комітет звернувся до координатора з проєктів в Україні з проханням продовжити співпрацю в цьому і наступному роках. Це я даю вам порядку інформації, тому що згідно нових правил роботи, тут місії, вони просять, щоб ми так само надали їм відповідне витяжку з нашого протоколу, що ми з вами це обговорили, ми не заперечуємо щодо такої продовження такої співпраці. Заперечень немає відносно продовження такої співпраці з координаційною з місією координатором проєктів ОБСЄ. Немає. Дякую, пані Марія. Прошу вас проводити далі комітет. Ні, якщо є ще питання, то будь ласка.
Ну, зараз я думаю, що ми дуже швидко проведемо. Шановні колеги, у нас на розгляді друге питання. Так, друге питання. Немає Токарінка? Ще немає. Заліщук немає. А тут ми можемо з четвертого питання?
Можемо.
Олійник є? Немає, так? Пані Олійник, немає. Так, шановні колеги, а у нас просто представники міністерств будуть на 15:30. Давайте ми розглянемо ті питання. порядку денного, які не будуть, які там, де не потребує виступу представників міністерств. Я пропоную питання номер 3 по порядку денному, там, де проект закону. Чи пані Сотник, пані Світлана Заліщук має представляти це на 15:30. Проект закону про всеукраїнський референдум. Автори Заліщук, Найєм, пані Сотник. Я думаю, що ви можете представити, тому що ви є співавтором законопроекту. То, будь ласка, пані Олена.
Я спробую дуже коротко. Основне, да? Ми на сьогоднішній день маємо закон про всеукраїнський референдум, але, на жаль, цей закон він не відповідає Конституції. Фактично, він був попередньою владою прописаний таким чином, щоб ніколи ні на місцевому рівні, ні на загальноукраїнському рівні було неможливо без контролю центральних органів влади ініціювати будь-який національний референдум або місцевий референдум. У зв'язку з цим, разом з громадськими організаціями, разом з експертами було написано законопроект, який повністю відповідає і діючим нормам Конституції, і в принципі він відповідає тим вимогам, які ставляться Венеційською комісією щодо виборчого законодавства, тобто писався у відповідності до вимог Ради Європи. І цим законопроектом вже чітко прописано критерії і питання, по яким може бути проведено всеукраїнський референдум. Також прописано чітку процедуру ініціювання всеукраїнського референдуму. Прописано порядок організації і, відповідно, набуття, точніше, підведення підсумків і легітимізація результату цього всеукраїнського референдуму з подальшою імплементацією. Тут треба сказати, що якщо ми говоримо про його відповідність нормам міжнародного законодавства, тобто не вдаючись в нормативні якісь подробиці, тому що це буде на правовому комітеті окремо розглядатися, то ще раз повторююсь, він повністю писався у відповідності до всіх рекомендацій, які до цього надавалися і до речі, і до зауважень до діючого закону про референдум, який сьогодні є в Україні, Ради Європи, зокрема Венеційської комісії. Я знаю, що у Оксани є питання, тобто в будь-якому випадку я готова відповісти на них.
Мушу зазначити, бо є ряд таких, скажімо, зауважень. Законопроект, як видається, суперечить принципу правової визначеності, що закріплено в праві ЄС, адже всеукраїнський референдум може виносити питання щодо скасування закону України або окремих його положень. Тобто в такий спосіб можна скасувати також і закон про ратифікацію угоди про асоціацію. Результати референдуму не потребують затвердження будь-яким державним органом. Тобто не зовсім зрозуміло, дата фактично втрати чинності законом, і ще більше проблеми може бути ситуація з міжнародними договорами.
Прокоментую щодо правової визначеності. По-перше, питання, які можуть виносити на всеукраїнський референдум, вони визначені в Конституції. Таким чином, Конституція дає нам таке право винести питання, зокрема, щодо закону і або окремо його частини. Гіпотетично, якщо коли-небудь стане питання там визнання недійсності угоди про асоціацію, і за це проголосує більшість українців, то це питання визначення і саме українців. Тобто в даному випадку ми діємо виключно в межах Конституції, і правова визначеність, вона якраз полягає в тому, що ти чітко розумієш, з яких питань може бути проведено той або інший всеукраїнський референдум. Конституцією це прописано, відповідно, це відображено в законі. Тому тут немає жодного якихось протиріч з цим принципом. Більш того, цей принцип є достатньо загальний, і основною ідеєю цього принципу є те, що в законі має бути чіткість і зрозумілість, і послідовність логіки закону. А як я вже сказала, логіка закону виходить з логіки Конституції як основного закону країни. Тому потенційно, звичайно, загрози завжди є, але ці загрози, ну, однозначно, мені здається, що не стосуються, принаймні, зазначеного закону про ратифікацію. Що стосується рішення? Насправді це не так, тому що там чітко написано, що Центральна виборча комісія підраховує результати референдуму і, відповідно, рішення Центральної виборчої комісії про результати референдуму і підрахунок голосів і є тим рішенням, який має правові наслідки щодо питання, яке було поставлено на відповідний всеукраїнський референдум.
Ще одне питання. Тут є два таких ще пункти. Значить, частину положень фактично присвячується процедурі референдуму. Натомість мала увага приділяється правовим наслідкам референдуму, тобто особливо стосовно законів, якими ратифікуються міжнародні договори.
Ну, я, чесно кажучи, мені складно коментувати, що там ще має бути, тому що з огляду на те, що закон за своїм предметом стосується саме проведення референдуму і питань організації референдуму, і логічно, що має, ну, якби не те, що закінчуватися, а логічним його завершенням і останніми статтями є саме результати референдуму, я тільки що прокоментувала, як вони визначаються, то, відповідно, імплементація, вона випливає з результату. Якщо, наприклад, результат референдуму визнати, наприклад, неконституційним або скасувати якийсь закон, то результатом є скасування цього закону. Відповідно, до рішення буде діяти парламент, який просто легалізує вже рішення референдуму.
Як правові наслідки.
Як правовий наслідок, так.
І ще тоді останнє.
Ну, виходячи з нашого регламенту, тоді ми вже діємо.
Референдуму неважливлює висловлення недовіри посадовим особам, що могло би бути дієвим інструментом.
Я згодна тут повністю, що це могло би бути дієвим інструментом, але ми виходили з того, що ми не можемо робити цей закон неконституційним, а, на жаль, в Конституції такого положення немає. Тому ми не могли розширити ці питання.
Ну, я хочу доповнити, тому що висновок наступний, що законопроект не суперечить рекомендаціям Ради Європи, однак його доцільно було б доповнити низкою положень, які випливають якби з цих рекомендацій от стосовно проведення консультативних референдумів. Те, що пані Оксана зазначила, і те, що ви сказали, що якраз предметом є виключно імперативний мандат, і якби широкі можливості особи, ну, пов'язані з реалізацією цього права, і тому говорять про недоліки, які треба доповнити. Але я вважаю, що дійсно головний комітет – це комітет з питань правової політики та правосуддя.
Консультативні референдуми – це дуже гарна ідея, вони є ефективними і в Європі вони дійсно проводяться, але тоді нам треба повністю гармонізувати Конституцію і відповідно від цього відштовхуватися. А ми зараз відштовхуємося від того, що у нас є в діючій.
Зрозуміло. Колеги, є ще у когось питання чи доповнення? Тоді ставлю на голосування щодо підтримки цього законопроекту. Хто за?
Так, зауваження можна. Процесі прийняття озвучити.
Да, друге читання.
Так, між першим і другим, так.
Так, всі тоді за? Проти? Тримаюся. Так, переходимо до наступного запитання, до наступного порядку денного. Це проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі. Народний депутат, автор пан Дзюблик. Чи він є присутній, чи хтось його з представників? Є. Колеги, чи ми переносимо даний проект закону? Чи ми його будемо?
Дозвольте, просто тут по цьому законопроекту така ситуація, він стоїть в порядку денному на пленарному засіданні на цьому тижні. Більше того, у нас є висновок, висновок на цей законопроект був підготовлений в рамках роботи парламентської експертної групи, він надійшов нам від експертів. Більше того, є висновок позитивне науково-експертне управління, там є зауваження, але науково-експертне управління не заперечує проти прийняття за основу, і всі ці зауваження вже будуть допрацьовані головним комітетом в рамках підготовки до другого читання. Також профільне міністерство теж не заперечує проти прийняття цього законопроекту. Відповідно, ми б могли його також, наш висновок, розглянути, і оскільки він стоїть на пленарному засіданні, то...
Дякую за аргументи. Дійсно, якщо проект закону не суперечить праву Європейського Союзу та міжнародним правовим зобов'язанням України в сфері охорони здоров'я, я прошу...
Я висновки парламентської експертної групи, що цей закон не передбачає імплементації низки директив ЄС.
Так, але водночас...
Комплексної імплементації.
Так, власне... Тут, як вже зазначено, що в на виконання в додатку 30 до угоди передбачено, що Україна має імплементувати дві директиви. Але цей головним виконавцем по підготовці цих комплексних законопроєктів є профільне міністерство. І воно має термін, значить, по одній директиві до кінця 2016 року, по другій директиві до кінця 2017 року. Це депутатські законопроекти. Депутати говорять про імплементацію положень міжнародного документу, конвенції Бернської. І тут ми маємо пам'ятати теж про статтю 292 угоди про асоціацію, де зазначено, що сторони підтверджують свої зобов'язання щодо ефективної імплементації у своїх законах та практиках багатосторонніх угод з сфери навколишнього середовища. Отже, цей законопроект може бути за основу прийнятий і вже в головному комітеті разом з представниками профільного міністерства буде опрацьовано і буде, ну, можливо, об'єднаний з іншими, якщо знайдеться на той час від профільного міністерства.
Говорячи її розгалуженість, але і те, що треба все одно змінювати і приймати.
Було б, звичайно, ну, найкращий варіант, якби вже на цей момент надійшов комплексний законопроект від того органу влади, який має розробити його на виконання угоди. Але цього немає.
Ну, давайте про це говорити в залі вже... просто. Так. Так. Колеги, хто за? Хто проти, утримався? Всі за. Наступний законопроект... У нас проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин. Автори – народні депутати Пандирів і Єднак. Чи є хтось представники? Немає, так? Ну, давайте ми послухаємо вас
підготуватися. Це теж законопроект, який стоїть на порядку денному пленарного засідання на цей тиждень. Тому, власне, і ну, є доцільність його розглянути. Більше того, висновок на цей законопроект теж готувався в рамках роботи парламентської експертної групи надійшов до нас. Є висновок науково-експертного управління, він теж є позитивним. Є низка зауважень, але водночас це ті зауваження, які по суті законопроекту, вони не стосуються наших предметів віддання нашого комітету, і це все може бути допрацьовано до другого читання. Також ми отримали лист від профільного міністерства, де профільне міністерство вважає, що цей законопроект може бути прийнятий за основу. Тому є доцільність наш цей висновок розглянути з огляду на те, що він буде в пленарному.
Колеги, є якісь заперечення? Нема? Хто підтримує даний законопроект? Хто проти, утримався? Так, наступний законопроект. Проект закону про внесення змін до закону України про ліцензування певних видів господарської діяльності щодо застосування принципу мовчазної згоди в сфері ліцензування. Автор – народний депутат Безбах. Чи є, є представник? Нікого немає. Та, ну, нікого немає. Чи ми будемо розглядати?
Там є заперечення.
Да. Я тоді пропоную перенести до розгляду даного проекту закону на наступне засідання. Добре, переносимо. Я так розумію, проєкт закону номер 7 так само, так? Кривошея Константиновський. Теж ми будемо переносити. А що стосується законопроекту, що регулюється національним законодавством країн-членів ЄС і не стосується зобов'язань України в рамках Ради Європи та не потребують експертного висновку комітету з питань європейської інтеграції. Всього 70 законопроєктів. Чи ми приймаємо просто рішення? Немає. Хто за? Проти, утримався. У нас залишається законопроєкт, тільки проєкт закону про питну воду та питне водопостачання, але немає представника кабінету міністрів.
Немає представника кабінету міністрів, хоча водночас... Там на 15.30 орієнтували, що буде засідання. Доцільність розгляду зараз цього законопроекту є, оскільки, знову ж таки, на цей пленарний парламентський тиждень цей законопроект стоїть в плані. Це урядовий законопроект. Також висновок на цей урядовий законопроект був підготовлений в рамках парламентської експертної групи. Крім того, цей законопроект... Він стосується імплементації положень однієї з директив, а саме директиви про очищення міських стічних вод, саме в частині надання повноважень органам місцевого самоврядування щодо розроблення та затвердження місцевих правил приймання стічних вод. Також відповідні повноваження щодо затвердження правил приймання стічних вод, але вже до централізованих систем водовідведення отримує такі повноваження центральний орган виконавчої влади в сфері житлово-комунального господарства. Лише йде мова про цю частину, оскільки для комплексної імплементації директиви 91-271 про очищення міських стічних вод. Головний розробник, який також подав і цей законопроект, вони готують проект закону про водовідведення та очищення стічних вод населених пунктів. У них є ще час, вони цю роботу зараз проводять, а цей законопроект імплементує положення директиви лише ось цій частині щодо визначення повноважень. Є висновок науково-експертного управління на цей законопроект. Науково-експертне управління підтримує прийняття його за основу.